Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
Continuăm seria de studii despre cum prezintă Scriptura mântuirea, un subiect biblic vital. Dacă în dreptul unor pasaje sau texte biblice care nu afectează învățătura mântuirii putem avea diferențe de opinie, la acest capitol, cum lucrează Dumnezeu salvarea noastră, trebuie să depunem eforturi sincere pentru a vedea ce spune Cuvântul Sfânt despre acest subiect, căci salvarea noastră și a celor pe care influențăm depinde de aceste adevăruri. Din concluziile studiului anterior, amintim faptul că Scriptura descrie procesul unic al mântuirii în toate timpurile istorice după aceeași structură. Dumnezeu oferă mila sa, harul său oamenilor, deci Dumnezeu are inițiativa mântuirii. Apoi Dumnezeu oferă promisiunea sa oamenilor păcătoși, iar când aceștia răspund prin pocăință invitației divine, aderă la trăirea unor standarde etice înalte, ca să fie în armonie cu învățăturile divine, să trăiască viața recomandată de Dumnezeu. În studiul trecut am văzut că Apostolul Pavel în Epistola către Galateni ne arată faptul că de-a lungul diferitelor legăminte pe care Biblia le prezintă, este o singură metodă de mântuire pe care Dumnezeu o folosește în toate timpurile, și anume, mântuirea este prin har, prin credință, urmată de transformarea credinciosului în ascultare de Dumnezeu. Vedem aceeași structură a mântuirii în Vechiul Testament, când, spre exemplu, după ce Dumnezeu are inițiativa eliberării poporului Israel din Egipt, după ce la începutul celor 10 porunci spune: Eu sunt Dumnezeul eliberării, numai după aceea rostește poruncile sale pe care poporul trebuia să le trăiască pentru a fi în armonie cu voința divină. Iar viața de ascultare, poporul trebuia să o trăiască nu pentru a primi eliberarea, ci tocmai pentru că a fost eliberat. Ascultarea poporului nu îi aducea mântuirea, ci arăta dorința lui de a rămâne în legământul mântuirii inițiat și asigurat de Dumnezeu. Aceeași structură a mântuirii o vedem în Noul Testament, unde Pavel sumarizează procesul mântuirii astfel: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:8-10. Apostolul arată inițiativa lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, mântuirea prin har, prin credință și nu datorită faptelor noastre. În această stare, credinciosul zidit în Hristos face faptele bune pregătite de Dumnezeu. În orice timp și în orice context, oamenii lui Dumnezeu au fost chemați și îndemnați să trăiască o etică înaltă în viața lor, să fie consecvenți în practicarea moralei, ca astfel să se distingă de restul lumii în misiunea lor de a-L reprezenta pe Dumnezeu. Dar, așa cum se întâmplă uneori în Scriptură, unele pasaje biblice par că se contrazic între ele. Ceea ce din Biblie am arătat până acum pare că este anulat de anumite versete. De exemplu, Apostolul Pavel spune că, în adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea, Roman 10:5. Iar în Roman 3:21 citim: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Acest fel de versete par să creeze impresia, la o lectură superficială a Scripturii, că într-o anumită perioadă istorică mântuirea sau neprihănirea a fost realizată prin ascultarea de lege, iar în altă perioadă istorică mântuirea și neprihănirea ar fi realizate doar prin har, prin credință, ascultarea nemai intrând în discuție. Însă, așa cum am arătat deja, este clar din Scriptură faptul că Dumnezeu are o singură metodă de mântuire, văzută de la legământ la legământ, punctul fundamental al acesteia fiind jertfa lui Hristos, spre care oamenii Vechiului Testament priveau înainte prin credință, prin jertfele animalelor ce arătau spre adevărata jertfă, iar noi privim înapoi tot prin credință spre aceeași jertfă autentică. La fiecare etapă a legământului, relația divino-umană poate fi sumarizată astfel: eu voi fi Dumnezeul tău și tu vei fi poporul meu. Prevederile noului legământ profetizat de Ieremia 31 conțin toate scopurile lui Dumnezeu, inclusiv ocrotirea poporului, făgăduințele și legea, ce își atinge culmea în Hristos, care este preot ca Fineas și rege ca David, cum vedem în Evrei 7:9 și Apocalipsa 19. Hristos pune toate lucrurile împreună pentru a reface relația divino-umană, pentru că El este Emanuel, Dumnezeu cu noi, și are atât natură divină cât și omenească. Contrar multor concepții greșite, diferența dintre fazele legământului Vechiului Testament și cele ale Noului Legământ nu este diferența mântuirii prin lege în primul legământ și mântuirea prin har în al doilea legământ. Nici nu este distinția dintre două dispensațiuni. Ambele stări caracterizează oamenii din ambele legăminte, atât din timpul Vechiului cât și din cel al Noului Legământ. Iisus a sumarizat legea la dragoste, iar Pavel egalizează dragostea cu împlinirea legii în Roman 13, astfel că încercarea de a introduce o distinție între legea, dragostea Vechiului Testament și dragostea, legea Noului Testament, este artificială. Diferența de care vorbește Pavel dintre sub lege și sub har din Roman 6:14-15 are de a face cu statutul unor oameni care sunt sub condamnarea legii sau eliberați de condamnare prin Hristos. Porunca lui Iisus de a ne iubi unii pe alții nu era nouă în sensul că Dumnezeu nu a mai cerut mai înainte poporului său să se iubească mutual. Ceea ce era nou acum era calitatea dragostei pe care îi îndemna să o aibă între ei, așa cum v-am iubit eu. Poruncind dragostea în felul acesta, în niciun fel Iisus nu a coborât standardele, ci mai degrabă le-a ridicat la un nivel remarcabil, la nivelul propriului său exemplu de viață. Dragostea întotdeauna aduce ascultarea de Dumnezeu. Se poate să nu fur de la vecinul meu fără să-l iubesc. Dar dacă-l iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele cu dragostea creștină, cu siguranță nu voi fura sau nu-i voi face alt rău pentru că-l iubesc. Iubirea implică elemente etice înalte în viața unui creștin: să nu mintă, să nu fure, să vină la închinare, să nu-și facă rău consumând alcool sau droguri și altele. Așadar, legământul din Noul Testament construiește pe fazele succesive anterioare ale legământului, dar nu le întrece în sensul că introduce o altă posibilitate prin care se obține mântuirea. Noul legământ este un legământ veșnic, dar la fel erau și legămintele anterioare, care se prelungeau în legământul următor și se continuă cu noul legământ, într-un mare legământ divin total. Noul legământ, cel din Noul Testament, este ultimul legământ, căci nu va mai fi altul până la venirea lui Hristos. În concluzie, am văzut fazele succesive ale unicului legământ divin, care din structura întregii scripturi este cumulativ, construind pe fazele anterioare mai degrabă decât anulându-le. Este adevărat că sunt și unele diferențe ale accentelor în desfășurarea istoriei mântuirii, dar Dumnezeu a oferit mântuirea doar prin har, prin credință. Așadar, în timp ce noul legământ ratificat de chiar sângele lui Hristos a împlinit inițiativa lui Dumnezeu de a restaura o relație intimă cu ființele omenești, împlinește planul cu lunga acțiune a lui Dumnezeu mai degrabă decât anularea radicală a tot ceea ce era mai înainte. Expresia de legământ vechi implică în sine răspunsul defectuos al necredinței și neascultării care afectează relația divino-umană, pentru că se îndepărtează de experiența relației din inimă oferită de Dumnezeu de-a lungul istoriei. Noul legământ nu reprezintă numai o fază a legământului ratificat de singura jertfă care a oferit mântuirea reală pentru cei ce au trăit în toate fazele legământului, De asemenea, reprezintă singura dinamică divino-umană, prin care oamenii din timpul tuturor fazelor legământului pot fi mântuiți. Astfel, noul legământ nu este doar un legământ, unul între alte reafirmări ale legământului general al unui Dumnezeu. Este legământul cu majuscule. Legea divină este în beneficiul și protecția tuturor părților implicate în relație și niciodată nu a avut scopul mântuirii prin fapte, așa cum este demonstrat de faptul că Biblia așează legea întotdeauna în contextul ramei harului.
Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte și semnificații@revese.ro.